Aici e Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm de obicei principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Această discuție este înregistrată joi 29 decembrie la prânz. Iar pentru că suntem la sfârșit de an, am decis să renunțăm în acest episod la rânduiala obișnuită și să revenim la cele mai importante știri sau evenimente de pe cuprinsul lui 2022. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. La 24 februarie, când Rusia a invadat Ucraina, guvernarea Republicii Moldova ia o poziție tranșantă de condamnare a războiului, iar forțele opoziției pro-ruse adoptă strategia trecerii sub tăcere față de agresiune, acoperindu-se cu statutul de neutralitate ca pretext. Republica Moldova este copleșită de un val de refugiați, dar și de un val de simpatie și apreciere la scară internațională pentru modul în care face față acestei crize. La 23 iunie, alături de Ucraina, Republica Moldova obține statutul de țară candidată pentru aderarea la UE. Dar Chișinăul mai are multe de făcut ca această situație grăbită de război să ofere garanții că integrarea europeană va fi ireversibilă. Protestatarii partidului Șor, aduși de liderii acestuia la Chișinău și alți adversari ai guvernării, au revenit în 2022 la teritorii mai largi pe scena politică. În avanscenă însă, protagoniștii par să rămână aceiași. La 24 februarie, trupele Rusiei au invadat Ucraina.
În această dimineață, Rusia a lansat atacuri militare asupra țării vecine, Ucraina, încălcând flagrant normele dreptului internațional. Comunitatea internațională e unanimă în condamnarea acestui act de război.
Guvernarea pro-europeană de la Chișinău s-a aliniat univoc statelor occidentale în condamnarea războiului. Opoziția tradițional pro-rusă a ales să evite orice apreciere pe fața celor întâmplate, sub pretextul statutului de neutralitate al țării.
Noi, ca stat, suntem neutri și asta trebuie să o facem în continuare și trebuie să întărim statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Asta este poziția dumneavoastră, că este invazie, ori a fost altceva.
Deputatul socialist Grigore Novac, cu o explicație sumară a poziției partidului său la scurt timp după începerea războiului. Igor, apele par să se fi separat clar în cazul clasei politice, când avem în vedere atitudinea față de invazia Rusiei în Ucraina, dar putem vorbi oare, dincolo de dimensiunea morală, de costuri, pagube sau beneficii politice urmare a exprimării acestei atitudini?
Atitudinea din partea guvernării a fost fără echivocuri. Autoritățile din Republica Moldova insistă că a avut loc o agresiune și acest lucru s-a manifestat și în cadrul votării atunci când adunarea generală a ONU a pus în dezbatere problema agresiunii Rusiei. În privința opoziției, într-adevăr, opoziția din Republica Moldova, și nu e vorba de toată opoziția, opoziția care este calificată drept prorusească, a adoptat această atitudine foarte fragilă din punctul meu de vedere, lipsită de flexibilitate, invocând faptul că Republica Moldova este un stat neutru potrivit Constituției. Numai că se face abstracție de faptul că la 2 mai 2017 Curtea Constituțională a explicat foarte clar ce înseamnă neutralitate în cazul Republicii Moldova și în general ce înseamnă a fi un stat neutru. Deci teritoriul Republicii Moldova nu poate fi folosit în niciun fel de către statele beligerante și Republica Moldova nu poate acorda ajutor militar uneia din părți. În rest, Republica Moldova, ca și toate alte țări, poate avea o atitudine foarte clară. Când în preajma țării noastre este război, oamenii au de suferit, noi, ca și cetățenii Republicii Moldova și guvernarea nu poate să nu aibă o părere despre cele care se întâmplă, mai cu seamă că noi suntem vizați la modul direct pentru cei care au început acest război, au avut o anumită ideologie elaborată de-a lungul ultimilor 15 ani despre ce urmăresc și care este scopul final al acțiunilor lor. Noi suntem următorii în eventualitatea că agresiunea rusească reușește în Ucraina. Deci noi nu putem sta deoparte, pur și simplu, urmărind ce se întâmplă, păstrând tăcere, noi trebuie să luăm măsuri pentru a asigura securitatea Republicii Moldova, noi trebuie să luăm măsuri pentru ajuta refugiații din Ucraina și noi trebuie în forurile internaționale să explicăm foarte clar care este punctul de vedere al țării noastre.
Dar a avut de pierdut acest segment al opoziției, de câștigat cu această atitudine?
Cred că lucrurile sunt foarte clare. Opoziția prorusească a rămas dispersată, mai mult decât atât, continuă procesele de erodare a imaginii acestei opoziții. Al doilea lucru foarte important este că către sfârșitul anului am văzut cu toții, am asistat la constituirea partidului Mișcarea Alternativă Națională, care transmite un mesaj foarte clar, despre care noi am discutat, că în Ucraina este război și că agresor este Rusia, și această poziție a liderului noului partid a făcut ca o parte din simpatizanții și membrii Partidului Socialiștilor, principala redută prorusească aici în Republica Moldova, să se desprindă de acest partid sau chiar să fie eliminați. Deci noi vedem că atitudinea partidilor prorusești din Republica Moldova nu le aduce foarte mare beneficii. Singurul lucru de care beneficiază ei acum este să exploareze aceste greutăți provocate de război prin care trece Republica Moldova, lipsa experienței guvernării actuale, dar nici o altă guvernare nu a trecut prin aceste încercări, provocări prin care trece actuala guvernare. Cred că mai degrabă opoziția prorusească a avut de pierdut de pe urma acestei tactici de struț care bagă capul în nisip.
Nicolae, cât de mult atitudinea unui partid sau altul față de războiul din Ucraina i-a diminuat sau poate dimpotrivă segmentul de electorat care îl votează? Și dacă da, cât de mult a ajuns să se modifice ca rezultat raportul de forță de pe scena politică moldovenească, urmare a războiului din țara vecină?
Bine, dacă ne uităm sondajele referitor la Partidul Socialiștilor, de exemplu, nu observăm o schimbare mare, capitală, radicală a intențiilor de vot pentru Partidul Socialiștilor. Cred că sondajele vor arăta în continuare ce se întâmplă pe acest segment. Sunt alegători care nu știu încă cu cine o să voteze, se produc anumite schimbări pe scena politică, apare acest man care e o fărâmă, să zicem așa, un urmaș al Partidului Socialiștilor de acum cu alte căciulă, și desigur că asta induce o anumită confuzie în rândul electoratului. Perspectiva victoriei Ucrainei în acest război desigur că îi dezorientează pe o parte din alegătorii sau cetățenii care erau proruși. Ei își dau seama că dacă Ucraina învinge în acest război, atunci construirea Uniunii Euroasiatice sau Uniunii Economice Euroasiatice va întâmpina anumite probleme.
Ce vulnerabilități ale Republicii Moldova a scos la iveală acest război din Ucraina?
Vulnerabilitățile de care suntem conștienți atâta timp cât există Republica Moldova ca stat independent. Dependența energetică de Federația Rusă este o vulnerabilitate pe care actuala guvernare încearcă să o depășească, și cea de-a doua, iarăși, care o cunoaștem cu toții. Clivajele din societatea noastră, divizarea pe criterii mai degrabă nu atât etnolingvistice cum se credea adesea, dar pe criterii de vector integraționist. Să fim mai aproape de România și Uniunea Europeană sau de Federația Rusă. Și aici cred că acest conflict arată că lucrurile pot avea evoluții, și evoluțiile astea sunt diferite, foarte diferite, pentru cei care pledează vectorul european și cei care pledează vectorul eurasiatic. Războiul pe care l-a inițiat Putin în Ucraina lasă întreg spațiul eurasiatic fără perspectivă clară fără perspectivă istorică. Ce perspectivă poate avea Republica Moldova în acest spațiu? De partea aslantă, noi avem, mă rog, orice medalie are partea de revers. Deci, această tragedie, nenorocire care i s-a întâmplat poporului ucrainean și de pe urma cărora suferăm și noi și întreaga Europa, iată, ne-a deschis calea spre obținerea statutului de țară candidat pentru integrarea în Uniunea Europeană, iar această ofertă a Uniunii Europene ne deschide niște perspective despre care doar am putut visa timp de 30 de ani cât suntem stat independent. Deci vedem că există temei pentru un optimism așa foarte, foarte precaut. De aceea cred că autoritățile din Republica Moldova și noi cetățenii trebuie să insistăm pe poziția care de la bun început a fost foarte clar demarcată de autorități.
Republica Moldova a trebuit să facă și face până acum față unui flux uriaș de refugiați din Ucraina. Pentru peste 650.000 dintre cei plecați din calea războiului, a fost prima țară de popas în refugiul lor, iar peste 80.000 sunt în continuare găzduiți aici.
Moldova is not just another country receiving refugees. The most fragile of Ukraine's neighbors, Moldova is by far the country that has received the most refugees as a proportion of its own population. Moldova is a small country with a big heart.
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, vorbind în luna mai la Chișinău, Moldova, spunea domnul Guterres, și voi traduce aici din mers, nu este doar pur și simplu una dintre țările care primesc refugiați, cel mai fragil vecin al Ucrainei. Moldova este de departe țara care a primit cel mai mare număr de refugiați raportat la propria populație. Moldova este o țară mică cu inimă mare, spunea secretarul general. Nicolae, pe de o parte, deschiderea Republicii Moldova față de cei care fug din calea războiului a stârnit de bună seamă un val de simpatie și apreciere la scară internațională. Ce a fost însă, cum ne amintim, valul de ură pe care au încercat mulți, uneori chiar politicieni cunoscuți, să-l învolbureze pe rețelele de socializare împotriva sau față de acești refugiați? Și de ce a ajuns la un moment dat aparent să dispară?
Bine, mi se pare că făcea parte și asta dintr-o campanie a Rusiei. Care e de fapt sarcina Rusiei în aceste condiții foarte complicate? E să arate celorlalte state din CSI, Comunitatea Statelor Independente, că nimic de fapt nu se întâmplă în relațiile Rusiei cu celelalte state în afară de Ucraina, că în alte părți cu alte state se împacă foarte bine, nu există probleme. Problema e Ucraina, care e nazistă, militarizată, prezintă pericol pentru Rusia și desigur că erau trimiși sau erau organizate campanii care să le spună cetățenilor că guvernarea are mai mult grijă de refugiați decât de voi. Chiar am auzit că un refugiat primește 15.000 de lei pe zi, dar un cetățean al Republicii Moldova de ce nu ar primi? Și alte lucruri urâte se spuneau despre ucraineni. Evident că asta făcea parte dintr-o campanie. Nu li se spunea cetățenilor și aici e problema de comunicarea autorităților, că banii, de fapt, da, la început erau din bugetul Republicii Moldova, dar până la urmă banii ăștia au venit de la instituții internaționale, Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite și alte state europene care au apreciat gestul nostru așa de generozitatea Republicii Moldova față de refugiații ucraineni. Deci s-a stins pe urmă, fiindcă s-a văzut că nu este suficient de eficientă. Cei care încearcă să semene discordie, să bage zâzanii între ucraineni și cetățenii Republicii Moldova, arătau în mod evident urât, adică se compromiteau, ei își dădeau seama și de ce eu cred că s-a oprit acest curent.
Igor, modul în care se face față până acum crizei refugiaților poate fi văzut și ca un test pentru societate în ansamblu. Știm ce ne l-a trecut cu aprecierele cuvenite, cine însă l-a picat?
Cu certitudine, acest test l-a picat opoziția, lucruri despre care am vorbit, și victimele propagandei rusești au picat acest test, pentru că a existat percepția inițială că invazia Rusiei va avea efecte cu totul diferite de cele pe care le-am văzut chiar de la începutul acestei agresiuni. Deci se credea că ucrainenii vor întâmpina pe eliberatori pâine și sare, dar ucrainenii le-au amintit că Ucraina nu este Rusia, lozincă inventată și propagată de un ex-președinte ucrainean care avea reputația de a fi pro-rus, dar vedem că răbufnirile împotriva refugiaților, da, s-au estompat, au intrat într-o albie a tăcerii, dar cred că aceste atitudini negative pe care le desprindem din sondajele de opinie, ele încă persistă, pentru că sondajele care au fost efectuate în luna noiembrie arată că aproximativ o treime din acești cetățeni sunt tocmai cei care susțin partidele prorusești din Republica Moldova. Deci ei își dau seama că nu pot să-și arete pe față atitudinea negativă față de ucraineni, dar nu își pot permite să facă acest lucru public, pentru că înțeleg că efectul va fi unul nu tocmai plăcut pentru ei.
Pe 23 iunie, Consiliul European acorda în unanimitate Ucrainei și Republicii Moldova statutul de țări candidate pentru aderarea la UE. Procesul propriu-zis al aderării va lua însă ani, răstimp în care, pentru a avansa, Chișinăul are de îndeplinit o serie de măsuri și reforme recomandate de UE în domenii cheie. Prioritățile ar fi reforma justiției și combaterea corupției, funcționarea legilor, eliminarea influențelor oligarhice asupra sistemului economic, politic și mass media, îmbunătățirea legislației electorale, precum și reforma administrației publice.
La alegerile parlamentare din 2019 promiteam oamenilor că vom depune cererea de aderare la UE până în anul 2023. Iată că nu doar am depus cererea, dar am și obținut statutul de țară candidată. Noi ne asumăm orice preț politic pe care va trebui să-l plătim pentru realizarea acestui proiect.
Președinta Maia Sandu, vorbind la 24 iunie, curând după decizia Consiliului European. Igor, ce are de făcut acum guvernarea pentru a pava drumul spre aderare și de ce simte nevoia să precizeze că va plăti orice preț politic ca lucrurile în privința aderării la UE să fie duse la un bun sfârșit? Ar trebui să înțelegem că întâmpină rezistență, că măsurile pe care trebuie să le ia vin cu costuri politice usturătoare?
Putem presupune că costurile politice vor fi mari, dar depinde de rezultatul eforturilor pe care îl întreprinde guvernarea. Deci noi avem 9 condiționalități pe care, potrivit unui plan de acțiuni, ar trebui să le îndeplinim până la sfârșitul acestui an, începutul anului viitor, și aceste condiționalități trebuie să arate capacitatea guvernului de a face față unor provocări foarte, foarte mari. Și vedem că deocamdată guvernarea reușește în pofida valului de proteste, pentru că protestele nu au fost întâmplătoare. Aceste proteste, colegul Nicolae s-a referit la acest lucru, trebuia să demonstreze că această guvernare nu este capabilă. Totuși, guvernarea a rezistat, iar lucrurile foarte importante, lupta cu oligarhii, reforma justiției, reforma electorală, reforma administrației publice, astea sunt niște reforme foarte, foarte complicate. Cu toate acestea, vedem că guvernarea a reușit. Reforma electorală în jumătate de an, mie mi se pare că e un lucru foarte, foarte important. Lupta cu oligarhii, vedem că lucrurile merg anevoios, dar există succese și mă refer aici la sancțiunile impuse, deci a lucrat bine diplomația, sancțiunile impuse împotriva oligarhilor de Statele Unite și de Marea Britanie. Aici, în Republica Moldova, vedem că această luptă împotriva oligarhilor s-a dat prin intermediul posturilor de televiziune pe care le controlează. Mișcarea zisă protestatară, care a fost inspirată prin rețele clientare ale Partidul lui Șor, de asemenea, a intrat într-un fel de sincopă, nu știm ce va urma, dar odată cu strâmtorarea spațiului de manevră în domeniul mediatic și cel financiar, există premise să credem că reluarea acestui val va fi un lucru extrem de dificil. Și am văzut câteva abordări foarte interesante legate de reforma administrației publice. Deci, mie mi se pare că lucrurile avansează, există foarte multe semne de întrebare, există nemulțumiri, dar în același timp trebuie să recunoaștem. Nimeni, nicio guvernare din această țară, nu are experiența suficientă pentru a face față unor astfel de provocări și mai ales în termene restrânse, scopul fiind începerea cât mai degrabă a negocierilor de aderare. Pentru că dacă obținem acest statut de țară deja angajat în procesul de negocieri cu Uniunea Europeană, orice guvernare ulterioară nu cred că va avea curajul să iasă din această albe. Deci aici, cu toate hibele pe care le are actuala guvernare, trebuie probabil noi, cetățenii Republicii Moldova, să ținem pumnii și să încercăm să obținem începerea negocierilor.
Nicolae, guvernarea susține că, deși sub presiunea problemelor curente pricinuite de război, nu uită de reformele cruciale promise în domenii cheie. Cât reușește însă? Unde bate pasul pe loc?
Mie mi se pare că guvernarea și-a luat o sarcină de care nu era pe deplin conștientă atunci când și-a asumat-o. Reforma justiției trenează, de exemplu, această comisie de evaluare a judecătorilor și procurorilor trebuia să-și încheie activitatea, adică trebuia să producă, să zicem, rezultate până la 31 decembrie. Iată, acum s-a adoptat decizia să se prelungească termenul până la 30 iunie. Asta spune că ceva nu merge așa cum era planificat. Era de așteptat lucrul ăsta, fiindcă sistemul a fost construit, nu să fie independent, să zicem așa, obiectiv, dar să slujească anumite interese. Cât privește, de exemplu, reforma administrativă, aceste condiții prevăzute de Comisia Europeană se referă la ajustarea și actualizarea acestei strategii de reformare a administrației publice locale. La anul abia o să înceapă această reformă, ceea ce înseamnă că e în corespondență cu angajamentele luate atunci la 23 iunie privitor la îndeplinirea condițiilor până la sfârșitul anului. Am zice că rămâne în urmă cu dezoligarhizarea Republicii Moldova, fiindcă dezoligarhizarea, așa cum se spune în condiția Comisiei Europene, ar trebui să conste în faptul că interesele a anumitor grupuri să nu se manifeste nici în viața publică, nici în viața politică, nici în viața economică. Nu știu dacă s-a reușit deocamdată. Da, au fost pedepsiți, dar avem noi siguranța că Plahotniuc nu dirigează în continuare atunci când are el nevoie să...
O avem?
Nu, iată, Reis, de exemplu, publicația de investigații zice că nu, că Plahotniuc rămâne în continuare cel care trage în Republica Moldova sfori și vedem de altfel după modul cum se comportă politicienii noștri, cum se comportă televiziunile noastre, cum se comportă chiar Partidul Ușor. Se observă o anumită relație, atitudinea lui Dodon, asta iarăși vorbește că există o anumită influență asupra politicienilor. Dacă ne uităm așa la modul general, guvernarea încearcă din răsputeri să îndeplinească acele condiții. Nu există deocamdată, trebuie să spunem sincer cetățenilor, nu există încă această siguranță, această certitudine că orientarea europeană este irreversibilă și, în primul rând, aceasta depinde de războiul din Ucraina. Dacă învinge Rusia, eu cred că ne-am putea pomeni că pierdem nu numai cursul european, că am putea pierde și independența Republicii Moldova. În afară de asta, desigur că perspectiva, cum spuneam mai înainte, a unei înfrângeri a Rusiei, da, Asta ar da o siguranță mai mare eforturilor noastre de integrare europeană. În cazul nostru e mai mult o conjunctură, niște condiții dictate de anumite circumstanțe, războiul din Ucraina, decât, să zicem, meritele noastre în efortul nostru de integrare, de reformare a sistemului. Și Maia Sandu, când spune ceea ce spunea mai înainte, că iată, noi am reușit mai mult decât ne-am propus, eu cred că tonalitatea trebuie puțin coborâi.
Pe parcursul mai multor luni, protestatarii Partidului Șor, aduși de liderii acestuia la Chișinău, au manifestat zgomotos și uneori agresiv, în timp ce alți adversari ai guvernării și-au intensificat retorica critică față de putere. Fără efecte notabile însă, cel puțin deocamdată, în avanscena politică, protagoniștii rămân practic aceiași. Igor, de ce?
E bine să avem opoziție și e bine să avem opoziție puternică, dar opoziția, nu cea clientară a lui Șor, cealaltă opoziție, înțelege că valul cel de perspectivă este actualmente cumva pe culmea acestui val este Partidul de Guvernământ și președintele Maia Sandu, pentru că perspectivele Republicii Moldova, integrarea europeană, suportul Statelor Unite, rezolvarea problemelor strategice depind de cum acest val care a fost lansat de această agresiune, așa cum spuneam, medalia are și partea de revers, unde poate aduce Republica Moldova. Iată, opoziția ce poate, ce alternativă poate oferi Republicii Moldova decât ca să vină și să înlocuiască pe culmea acestui val actualul partid de guvernământ. Am discutat că o orientare opusă acestui val este practic imposibilă. Actualmente ea nu se prevede. Doar în cel mai urât vis ne putem imagina că Rusia reușește și Republica Moldova devine un stat proxy pentru acest imperiu revanșard. În același timp, părerea mea este că opoziția pro-europeană trebuie să se fortifice pentru că greșelile guvernării nu trebuie să treacă nepedepsite.
Da, Nicolae, tu ce explicație ai pentru absența practică a unei opoziții redutabile?
Două ar fi motivele de ce aceste proteste nu au luat foc. Un prim motiv e că fiecare protestatar, lider al protestatarilor, își dă seama că, într-un fel sau altul, ei contribuie la întărirea Rusiei, adică ei fac jocul Rusiei în spațiul ăsta. Rusia dorește răsturnarea actualei guvernări, vrea să aibă o guvernare marionetă și, apropo, diferite scenarii de instaurare a unui guvern marionetă am văzut în presă, în presa de investigații. În a doilea rând, trebuie să luăm în calcul sau să nu ignorăm și acea decizie a trezoreriei americane prin care Plahotniuc, Șor și partidul Șor au fost sancționate, în care de altfel se spune că Moscova întreprinde și prin serviciile sale secrete întreprinde anumiți pași pentru a răsturna această guvernare și desigur că lucrul ăsta nu este exclus. Dar mie mi se pare că liderii opoziției își dau seama că lucrul ăsta o să-i coste, nu azi, mâine, cu siguranță.
Iar acum, la final, v-aș cere să remarcați știrea sau știrile mai luminoase din acest an, mai sumbru, sub multe aspecte, care se epuizează în curând. Igor?
Eu cred că aici între noi există unanimitate. Cred că statutul de țară candidat pentru Uniunea Europeană este cea mai frumoasă știre într-un an cu atâtea evenimente foarte, foarte triste.
Igor Voțean și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm de obicei principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Astăzi însă, cu o privire retrospectivă asupra celor mai importante știri sau evenimente de rezonanță de pe cuprinsul anului ce pleacă. Căutați-ne cu Dincolo de Știri cuvinte cheie pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, pe Facebook și pe YouTube. Tot acolo, luați aminte, noul podcast al Europei Libere în esență. în care Eugen Urușciuc examinează în amănunt o temă majoră din actualitate, o întoarce pe toate părțile, merge în miezul problemei. Găsiți câte un episod nou în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou vinerea viitoare.